очень такое, действительно, как вы сказали, невозможно это, ну, событие в жизни. Прилетел, и вот первый день, ночь, не особенно вспоминаю, значит, прилетели, мы самолеты поставили, ночь наступила, там поужинали, и вдруг самолет летит, сюда самолет летит, обратно, я говорю, что это такое? А это вот немец прилетел, все это, вот, а это наш, я говорю, да почему же это такое, как они летают?
Hvordan Georgi blev Sankt Georgs mod dragen.
За войну, за свои вот эти вот пребывания на фронте, я был 24 месяца, ну, 2 года был. Я попал, сделалось так, что я хотел с наследителем летал на 5-й, на 7-й, но полк наш выполнял задание на разведку. Вот мне даже фотографии по этому.
Georgi Novokristianov var 9 år i hæren. Først som flymekaniker og siden som pilot i 15. luftarmé. Han fløj flytyperne LA-5 og 7, russernes svar på tyskernes Focke Wulf og Messerschmitt-fly. Han fløj først som premierløjtnant og siden som kaptajn. Og vi skal blandt andet høre hans værste oplevelse, hvor han kæmpede mod 6 tyske Focke Wulf og Messerschmitt fly på én gang. At høre historien fra Georgi, som han fortalte mig den, om hans kamp imod 2 Focke Wulf og 4 Messerschmitter på en gang. Og denne afbildning, som han havde på sit fly. Og de groteske situationer nogle gange, som da de kom forbi brønden og ser en af kammeraterne, hvor kun hovedet stikker op af vandet. De så siger, jamen kom derop. Så siger han, nej, jeg har det skam udmærket hernede. Fordi det var midt under et bombeangreb, et luftangreb. Og et angreb, hvor det viste sig, at Georgis nummer 15 havde overlevet. Og det var så det, der gav hele den følgende historie. Som Georgi understreger, det var jo altså sådan, at de fleste af de mange kammerater, de fik ikke engang nogen grav. De brændte op simpelthen, når flyene styrtede til jorden og eksploderede. Men Georgi, han fandt kærligheden, og det er nu på 55. år, fandt kærligheden ved krigens afslutning. 9 måneder efter var der den første søn. Men det skal I høre meget mere om, denne historie. Men tænk dig tilbage til den anden verdenskrig. Sæt dig tilbage og lyt til en historie, der har kostet mig, mig sved at skaffe hjem til dig. Men til gengæld er det selvfølgelig med eneret for Den Grønne Kanal. Og så til interviewet her. Hvis du har fået skænket kaffen op, sat dig til rette. Mit navn er Georgi Novokristianov. Og da jeg var dreng, lå jeg altid og drømte om store horisonter, når jeg kiggede op i himlen. Jeg endte med 9 år i hæren. Herunder 24 måneder ved fronten fra juni 1943 med 289 opklarings- og rekognosceringsflyvninger. Jeg startede som flymekaniker, men blev så pilot i 15. Luftarmé. Jeg var 17 år gammel, da jeg i 1938 startede på skolen som mekaniker. Vi var 3 brødre, hvor jeg var nummer 2. Og som knægt lavede jeg modeller af flyene. Men mine børn er ikke blevet piloter, men har fået andre professioner. Jeg var 182 cm høj og tynd og flot. Lige hvad man ønskede sig på skolen. Af de 8 piloter på skolen i Novosibirsk overlevede kun jeg krigen. Alle dem, der kæmpede, var unge, og de gav deres liv for sejren. Det er sådan, at for os russere, der er det vigtigt at være hengivende patrioter. Og vi er også patriotisk opdraget. Når jeg inviteres til at fortælle om krigen, hvilket sker ofte, understreger jeg, at det er vigtigt at være patriotisk. Men hvorfor kan jeg som end ikke forklare? Vi blev uddannet 5 af gangen, og der var ikke mange, der fik en grav, fordi maskinerne ofte styrtede brændende til jorden og endte i en stor eksplosion. De brændte simpelthen op ved styrtet. Georgi fløj LA 5 og 7, først som premierløjtnant, siden som kaptajn. Han fløj specielt Jak 15, der har sit navn efter konstruktøren Jakov. Georgi fortæller nu en historie fra flylogbogen, som alle piloterne førte. I januar 44 nedskød jeg fly. Det var en Messerschmitt 109. Piloten blev taget til fange og afhørt. Georgi viser sin krigsuniform frem med ordner og medaljer. Fortæller, at på den højre side ses øverst de 3 højeste udmærkelser, man kan få. Nemlig Røde Flags Orden, der stammer fra før Leninordnens indstiftelse. Den ene indstiftede 1. august 1924, siger han. Han har blandt krigsordnerne også Alexander Nevski-ordnen, der er den højeste udmærkelse, indstiftet i juli 1941. En orden, der kun gives for de vigtigste informationer i krigen. Nedenunder finder jeg ordner for den store patriotiske krig. I tal 3 styk. De 2 ordner er 1. grad, og den sidste er 2. grad. Indstiftet oprindeligt 20. maj 1942. Og de gives kun for deltagelse i den patriotiske krig, altså den 2. verdenskrig. Alle disse bæres på højre side, hvor i øvrigt også hans Røde Stjernes Orden findes. En orden, der indstiftes i 1930. På venstre side bæres de mindre betydningsfulde, samt 12 styk erindringsmedaljer for krigen, såvel som for civilflyvningen. Inden interviewet har han gjort klart, at hans hjerte ikke tåler at genfortælle nogen tragiske historier i dag. Hans blodtryk er for højt, kredsløbet er dårligt, og han peger på sin ene hånd, der er misfarvet, med et sår har den og siger, mens han trækker på skuldrene, sklerosis. Det er tydeligt, at han ikke bryder sig om at fortælle til en vestlig journalist. Er det ikke tit sådan, at de skærer historien uloyalt og mere sådan efter deres eget syn? Jeg må bruge overtalelse og opnår ikke lov til at tænde båndoptageren. Jeg ellers har gjort klar til oversættelsen og alt muligt. Jeg må stenografere historien ned på min blog. Hvilket er slemt nok for ham, kan jeg se. Jeg fortæller, at jeg selv redigerer, og at jeg sætter den professionelle ære højt, uden kommercielle hensyn. At jeg ikke vil komme til at tjene penge på historien osv. Og endelig får jeg så mere af historien. Når drengene ser flyene imellem skyerne og drømmer om at blive piloter, så ender det med, at de en dag får arbejde deroppe og kan bruge drømmen til noget. Sådan var det i hvert fald for mig. Jeg drømte om himlen og endte i den civile luftfart. Det var hans eget ønske at komme til fronten. Der var ikke nogen, der tvang ham til det. Han var sund og rask og kæmpede først i Ismailov nær ved Moskva, for så at blive evakueret fra Moskva til Moldavien. Han gjorde sin første krigsflyvning i 1943, og hans fly nummer 15 af typen LA-5 blev hans bedste fly gennem krigen. På flyskolen blev de uddannet 5 af gangen, inden de kom til fronten, hvor han først endte i Bryansk og senere videre sendt til den præbaltiske front. Jeg lavede opklaringsopgaver, der var specialflyvninger med fotograferingen, og disse rekognosceringsopgaver, det var de allervanskeligste. De fleste af disse piloter døde, fordi fotograferingerne måtte gøres fra så lav højde som muligt for at være af værdi. Vi måtte altid tage store chancer for at skaffe billeder, og det var meget farligt på grund af luftværn og fjendtlige jagere. Du er nødt til at holde dig ret over målet, og du må have fornemmelse for opgaven for at overleve. Piloten er alene, og han må selv se farerne, samtidig med at han gør fotoarbejdet. Der er ikke tid til at indstille radio og så videre, og man må være koncentreret. Der var simpelthen situationer, hvor man ikke kunne undslippe. Kamppiloten fortæller videre. Vi sad og spiste, da vi hørte Messerschmitt i luften. Det var forår og dejligt vejr. Vi kunne ikke lette med flyene i det bløde søle. Så vi løb afsted. Pludselig bliver vi opmærksomme på en af kammeraterne, der sidder i en drøm, kun med hovedet oven for vandet. Kom dog op, sagde vi til ham og grinede. Men nej, jeg har det udmærket, blev der svaret. Vi grinede alle meget af det. Mens jeg gemte mig, undslap også mit flybomberne. Jeg havde fundet en ødelagt ikon af Sankt George og viste den til nogle venner. Og efter et par dage, så blev billedet malet på min maskine af mine venner, og folk beundrede billedet. Men der er situationer, man ikke kunne undslippe. Som den 17. oktober 44, hvor jeg efter 245 flyvninger kom i luftkamp med fjenden. Alene mod 2 Focke-Wulf og 4 Messerschmitt. Det var i Kaliningrad-regionen, og vejret var meget dårligt. Jeg blev ramt i motoren, der begyndte at hakke. Og du skal vide, at man kan ikke skyde med maskingeværet, når motoren kører på langsommere omdrejninger. På grund af synkroniseringen. Og bedre blev det da heller ikke, at halen også blev ramt. Det var umuligt at se instrumenterne på grund af rystelserne, og jeg mistede oversigten over situationen. De tyske fly skød videre.
Прошёл её.
dag ikke forstå eller huske, hvordan jeg nåede tilbage. Jeg kan blot sige, at det må være skæbnens spil. Jeg må have båret lykkens skjorte den dag. Da flyet blev undersøgt, så var alt ødelagt, undtagen kabinen. 4 cylindre ødelagt, halehjul og propel ligeså. Der var huller gennem vingerne, og flyet var umuligt at reparere. Alle var forundrede over mit held. Men jeg fuldførte faktisk opgaven med at fotografere fjendens lufthavn. Efter krigen, der var jeg 1 år i Moskva og flyttede sig til Pinsk i Brest-regionen. Jeg fløj civilflyvning fra 1947 til 1987. Efter i 1945, da freden kom, og har giftet mig med Luba, der egentlig betyder kærlighed, tilføjer han. Måneder. Efter giftermålet, 9 måneder efter giftermålet, selvfølgelig kom vores søn Vladimir. Ja, med sin kone, Tatjana, fik en datter, Svetlana, der nu så har fået sønnen Vlad, der efterhånden er blevet 10 år. Det er vanskelige tider nu, men Georgie mener, at bedre tider er undervejs. Og i hans liv har han følt sig populær og værdsat. Det blev til 49 år med civilflyvningen, og i de sidste 23 år indtil 87 fungerede han som flyinstruktør og træner i flykamp osv. Jeg ser billeder fra skolen. De unge aspiranter, der sidder foran navigationsinstrumenterne og smiler til fotografen sammen med Georgie i uniform. Flyttede Luba og Georgi så til Brest, hvor billeder viser Datjan, der nu er solgt. Men Luba er stadig god til at lave marmelade og syltetøj og alle de andre ting. Datjan
Hvor sikkert så mange gode stunder blev tilbragt med dyrkning af egne afgrøder. Han var ved fronten fra... ved fronten til 29. maj. Og så også fløjet Jak 40 og PA2. Han elskede jobbet, fortæller han, og gjorde, hvad han kunne. Han var respekteret og respekterede andres arbejde. Han var ambulanceflyver og fløj AH-2 i Pinsk fra 1950 til 1953. Og han også fløj Jak 12 og flere andre. Der er et billede her, kan jeg se, af Georgie og hans fly med postkassen. 12 gæster venter. Et billede er der af flysimulatoren, hvor han instruerede fra 65 til 85, så uden at flyve landbrugs- og sprækkeflyvning. Han fløj med den såkaldte senatorlimousine, som de kaldte den. Der var en gammel bomber, der under krigen, til tyskernes overraskelse, ofte førtes af de kvindelige piloter. Jeg har haft et godt liv, og hvad mere kan en mand ønske sig?